hartu behar ditugu minutu batzuk, Pilar Kaltzadaren iritzia solasaldi honetara batzeko.
Zendi ugariko kumea naiz, sei zendideren artean laugarrena. Geurea bezalako ume salduek inurritegien funtzionamendua izaten zuten, deno genekien zer funtzio zehatz betetzea zegokigun, eta fin-fin egiten genuen ezinbestean, antolaketa lan handia behar izaten baitzen inurritegia kontrolpean izateko. Gurean, aizpa zaharrek hartzen zuten txikiak zaintzeko hartura, eta koskortu ahala, gazteagok, lekuko hartzen genien. Emakume soka bat egonda beti, geurean, zaintzari eutxiz. Sistemak eraginkor ematen zuen egun gehienetan, baino gerora ohartu naiz, gure etxeko inurritegiak, kanpotik ikusita antolatu ematen zuen arren, zulo asko zituela, ezusteak asko izaten zirelako. Beste norbait behartzela legia, guztiak funtziona zezan. Kaosaren zirimolan, ongi moldatzen zen norbait. Gurasoak? Bai, ala esan daiteke, baina guraso hitzaren azpian bietako bat, eta ia beti ama egoten zen. Itxura denez, genetikoki propio diseinatuta baitzegoen, zer egin horretarako. Amak etxetik kanpo lan egiteari uko egin ziola esan zigun egunean, gu aukeratu edo egiten gintuela pentsatu nuen. Beste remediorik etzuela, ez hitzaidan otu. Aste honetan jakin dugu 14 urte arteko aurrak zaindu ahal izateko laguntzak emango dituela Eusko Jaurlaritzak. Zehatzago esan da zabaldu egingo dituela etxeko umeak zaintzeko familiei ematen dizkien diru laguntzak norbait kontratatu behar badute 14 urte arteko aurrak zaintzeko. Orain arteko muga 3 urteko aurrak zaintzea zan. Norabide egokian doan pausua da, baino pausu bat besterik ez. Zaintza ez dela berez egiten, ez dela de balde, aitortzen du, AOPka bada ere. Norbaitek egiten du zaintza, eta emakumea izaten da, ia beti. Zaintza, familia kontua delako ustearen gainean eraiki dugu gure bizimodua. Hezkuntza eta osasuna ez bezala, aurren zaintza eremu pribatuaren ardura dela uste izan dugu, eta halaxe antolatu gara. Balizko oreka zartatu eginda baina, eta agerira ekarri du, etxeko inurritegia, are mugikorretan datzala. Pandemiak ez du kontziliazioaren fantasia sortu, baino agerira ekarri du, ispilatze hutsa dela. Nabarmen egindu gure mundua, mundu txiki edo handia, erori egiten dela, ezkutuko lan isil hori nork egina ezagoenean. Laguntza berriak beharrezkoak dira, baino ez nahikoa izango. Zaintza ordaindu ahal duen emakumeak beste emakume bat kontratatuko du. Ezin duenak lanaldia murriztuko du, edo lan egitari utziko dio, gure amak egin zuen bezala. Eta baliteke, etxe balizko autua egin duen emakume horren alaba, urte batzu barru, irratian, azaltzea kexu eginez. Nekatuta, inurri neka ezinen genealogia noiz apurtuko dugun ez dakiela.